ήταν για τον εξής λόγο, για να δώσει εκείνη τη φρικτή εντολή ότι ο αγαπών πατέρα ή μητέρα ή αδερφών ή αδερφή ή ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ εστί μου άξιος. Έμελε να δώσει σε λίγο μετά από αυτή τη σύναξη εκεί με εκείνο το πλήθος των Ιουδαίων, έμελε να δώσει αυτή τη φρικτή, τη φοβερή εντολή ότι όποιος αγαπά ακόμα και αυτά τα πιο πολύτιμα πράγματα που είναι πατέρας, μητέρα, αδερφός, αδερφή, γιος ή θυγατέρα, δεν είναι άξιος να τον ακολουθήσει, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής του. Και πώς μπορούσε να δώσει μια τέτοια εντολή αν ο ίδιος δεν εφάρμοζε αυτή την εντολή μέχρι τέλους? Και όπως λέγει ο ίδιος, δεν είναι αυτός που διδάσκει, που παίρνει έπαινον από τον Θεό, αλλά ο ποιήσας και διδάξας μέγας κληθήσετε στη βασιλεία των ουρανών. Επομένως ακολουθούσε αυτή την αρχή και στο πρόσωπό του, έτσι εφόσον έμελε να δώσει αυτή τη φρικτή εντολή, έπρεπε να την εκπληρώνει ο ίδιος. Και αν και αγαπούσε την Αγία Παρθένων, την μητέρα του, έπρεπε να δείξει μερικές φορές ότι η αγάπη του για τον ουράνιο πατέρα του και η υπακοή του στην ουράνια αυτή αποστολή που είχε για τη σωτηρία του κόσμου ήταν ανώτερη από την αγάπη της μητέρας του, και έπρεπε να την προσφέρει αυτή την πρώτη αγάπη, την αγάπη για τη μητέρα του, έπρεπε να την προσφέρει ως θυσία για την ουράνια, για την αγάπη του ουρανίου πατρός του. Καταλαβαίνετε, έτσι υπήρχε ένα μυστήριο που ενεργείτο τη στιγμή που έλεγε «Τι σε στην η μήτη μου και τι σε στην η αδερφή μου». Για παράδειγμα στην Κανά, εάν έκανε το θαύμα να κάνει το κρασί, το νερό κρασί, θα ξεπλήρωνε απλώς την επιθυμία της μητέρας. Αρνήθηκε ο Κύριος και η Παναγία Παρθένος δέχτηκε την άρνηση, αλλά δεν έχασε το θάρρος της και την πίστη της. Και η θυσία της επιθυμίας της μητέρας του επέστρεψε, έφερε μια ώρα γρηγορότερα την δόξα του, την φανέρωση της δόξας του. Θυσίασε την αγάπη της μητέρας του και γι' αυτό η φανέρωση της δόξας του ήρθε σε λίγο, αμέσως. Μας θυμίζει λίγο τον Αβραάμ, που όταν ο Κύριος είδε ότι μοιράστηκε η αγάπη που είχε για τον Θεό να τον ακολουθεί όπου πήγαινε, όπου του έλεγε να πάει, ο Αβραάμ πήγαινε σε χώρα που θα σου δείξω, του έλεγε, και σηκωνόταν ο Αβραάμ χωρίς να ξέρει καν που πηγαίνει, και έγινε ο γενάρχης και ο πατέρας όλων των πιστών ο Αβραάμ. Όταν απέκτησε τον Ισάκ, λέει η Γραφή, και Αβραάμ αγάπησε τον Ισάκ. Δεν λέει πολλά λόγια. Δηλαδή η καρδιά του Αβραάμ μοιράστηκε. Μισή ήταν στον Ισάκ και μισή τώρα στον Θεό. Ενώ πριν ήταν ολόκληρη στον Θεό. Και την ίδια στιγμή παρεμβαίνει ο Θεός και του λέει, πάρε τον Ισάκ, ανέβας στο βουνό και θυσίασε τον. Και όταν ο Αβραάμ το δέχτηκε, του τον επιστρέφει αμέσως πάλι πίσω ο Θεός. Και του λέει δεν χρειάζεται. Δηλαδή είδα τώρα ότι η καρδιά σου αποκαταστάθηκε στην ολοκληρωτική αγάπη και πίστη που είχες πριν σε μένα. Καταλαβαίνετε. Το ίδιο και εκεί στην Κανά. Θυσίασε την αγάπη της μητέρας του. Η Παναγία το δέχτηκε με ταπείνωση. Και αυτή η θυσία αμέσως έφερε τη φανέρωση της δόξης του Κυρίου και έκανε το πρώτο σημείο, το πρώτο θαύμα, και πίστευσαν σε αυτόν οι μαθητές του, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Την ώρα πάλι που ήταν εκεί στο πλήθος και δίδασκε τον λαό και ήρθαν οι δικοί του και ήθελαν να τον πάρουν από εκεί, ήταν μια κρίσιμη στιγμή. Οι Εβραίοι, η μητέρα και η αδερφή του ίσως ενόμισαν ότι βρισκόταν σε κίνδυνο, διότι οι Εβραίοι τον κατηγορούσαν ότι εξέστη, ότι έβγαζε τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βεζεβεούλ, δηλαδή συνεχώς τον συκοφαντούσαν. Εάν εκείνη τη στιγμή άκουγε την επιθυμία των αδερφών και της μητέρας του, πρώτα πρώτα θα σταματούσε το κηρυγμά του και θα έφευγε. Δεύτερο, θα έλεγαν ότι να, διδάσκει αλλά είναι παιδί της μαμάς. Δεν βάζει πάνω από τη διδαχή του την αγάπη για τη μητέρα του. Γι' αυτό αγνόησε και τον κίνδυνο των Ιουδαίων, αγνόησε και την αγάπη των δικών του και στάθηκε στο ύψος της ουράνιας αποστολής του και είπε «Τι σε στείλει μου η μήτυρη, η αδερφή μου». Καταλαβαίνετε, από όλα αυτά διδασκόμαστε τα εξής. Όταν μας το ζητούν οι περιστάσεις, να αποδώσουμε τιμή και βοήθεια και αγάπη στους δικούς μας, στους κατά σάρκαν δικούς μας ή στους φίλους μας ή στους συνανθρώπους μας, πρέπει να το κάνουμε, να δεχόμαστε να κάνουμε αυτή τη θυσία μέχρι τέλους, ακόμα και όταν είμαστε σε δύσκολη περίσταση, όπως ο Κύριος όταν ήταν στον Σταυρό. Και αυτό, με αυτόν τον τρόπο εκπληρώνουμε την εντολή. Αλλά όταν όμως μας ζητούν οι άνθρωποι, είτε είναι κατά σάρκαν δικοί μας συγγενείς, γονείς, αδερφοί, παιδιά, μας ζητούν να κάνουμε κάτι που έρχεται σε αντίθεση με εκείνο που μας ζητάει ο Θεός, τότε πρέπει να θυσιάζουμε αυτή την αγάπη, αυτή την προσκόλληση, αυτή τη φιλία. Πρέπει να την προσφέρουμε θυσία στον Θεό και να κρίνουμε μόνο την εκπλήρωση της εντολής του Θεού, την εκπλήρωση του έργου και της αποστολής που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, πρέπει να κάνουμε όπως έκανε ο Κύριος, να μην αφήσουμε τίποτε να μας πάρει το δικαίωμα να έχουμε όλη την ελευθερία να ακολουθήσουμε την εντολή του Θεού, και όπως έκανε ο Αβραάμ με το σπαθί του. Τότε θα μας αναγνωρίσει ο Θεός και θα πει «Ούτως εστί η μήτυρ μου και αδερφή μου, ο έχω μου τα σεντολάς και ποιόν αυτάς». Τότε θα μας αναγνωρίσει. Μπορεί να χάσουμε ακόμα την επίγεια συγγένεια, αλλά εκείνη την ώρα αποκτούμε μια άλλη συγγένεια, γινόμαστε μέλη μιας άλλης οικογένειας, γινόμαστε οικοί του Θεού, και μας αναγνωρίζει ο Θεός και λέει «Ούτως εστί η μήτυρ μου και ούτως εστί η αδερφή μου, ο έχω μου τον λόγο, ο έχω μου τα σεντολάς και ποιόν αυτάς». Και βέβαια για μας υπάρχει μόνο, πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας πατέρας, ο ουράνιος πατέρας, ο Θεός, και υπάρχει μια μητέρα, η Εκκλησία, και υπάρχουν αδερφοί που είναι οι Άγιοι όλων των αιώνων. Σε αυτή την οικογένεια θέλουμε πάνω απ' όλα, με αυτή την οικογένεια θέλουμε να σφίξουμε τους δεσμούς μας, για ώστε όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή θα βρούμε εκεί μέλη αυτής της οικογένειας που θα μας υποδεχτούν. Μακάριος έχουν σπέρμα εν σιών, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Μακάριος είναι εκείνος που έχει συγγένεια στην Άνω Ιερουσαλήμ, στον ουρανό, που έχει αποκτήσει τέτοια συγγένεια, θυσιάζοντας ακόμα αν είναι ανάγκη για τον Θεό και την επίγεια συγγένεια. Όταν λέει η Γραφή, και αυτό όταν είπε ο Κύριος «Τι σε στείνει η μήτυρ μου και τι σε στείνει η αδερφή μου, αλλά ο έχω μου τα σεντολάς και ποιόν αυτάς», αυτό ήταν ο μεγαλύτερος έπαινος, άμα διαβάσετε προσεκτικά το Ευαγγέλιο, είναι ο μεγαλύτερος έπαινος για την Παναγία, διότι το Ευαγγέλιο λέγει δύο φορές, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο λέγεται δύο φορές, ότι η Παναγία όλα τα θαυμαστά που έβλεπε γύρω από το πρόσωπο του γιού της τα τηρούσε στην καρδιά της. Δηλαδή η καρδιά της δεν μοιράστηκε ποτέ, η καρδιά της ήταν πάντοτε δοσμένη μέχρι τέλους, από την αρχή μέχρι το τέλος, και προ Χριστού και κατά τη ζωή του Κύριου και μετά. Γι' αυτό και όλες οι γενναίες την μακαρίζουν σύμφωνα με την προφητεία της ίδιας της Παναγίας. Αυτό είναι το μυστήριο που ενεργείται γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, και το δίδαγμα του είναι για μας πολύ πολύτιμο εάν θέλουμε να μπούμε σε αυτή την ουράνια, να αντεχθούμε κι εμείς αυτή την ουράνια πατριά και να μπούμε σε αυτή την ουράνια οικογένεια στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω για την Παναγία. Άμα θέλει κάποιον να
ρωτήσει. Θα θέλετε
να κάνετε κάποια ερώτηση? Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Η Παναγία είναι μεγάλο μυστήριο, αλλά είναι και για μας μεγάλη ελπίδα. Στο πρόσωπό της βλέπουμε όλες τις δωρεές του Θεού, και αυτές οι δωρεές φτάνουν σε κατά το μέτρο του καθενός, δηλαδή κατά το μέτρο της δυνάμεως του καθενός φτάνουν σε όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Αλλά δεν πάρει η Παναγία να είναι ένα μεγάλο μυστήριο, διότι ποτέ δεν γεννήθηκε πριν από αυτήν άνθρωπος πάνω στη γη σαν αυτή, ούτε μετά από αυτήν θα γεννηθεί. Μια είναι η μητέρα του Θεού, μια είναι αυτή που έγινε κατοικητήριο της θεότητος όπως έγινε η Παναγία. Και κανένας άλλος άνθρωπος, και οι Άγιοι μας πήραν την χάρη του Θεού και επλατύνθηκαν με αυτή τη χάρη και αγκάλιασαν με την πρεσβεία τους και την προσευχή τους όλο τον κόσμο, αλλά κανένας δεν φτάνει το μέτρο της Παναγίας. Γι' αυτό η Παναγία έχει τον μεγαλύτερο πλατισμό του Αγίου Πνεύματος και αγκαλιάζει με μεγαλύτερη δύναμη, και η πρεσβεία της είναι πολύ πιο δυνατή και ισχύουσα από όλες τις πρεσβείες των Αγίων. Αλλά και εμείς έχουμε μεγάλη ωφέλεια, και μόνο όταν επικαλούμαστε το όνομα της και μόνο μια επίκληση του ονόματός της μας γεμίζει με την ίδια ενέργεια όπως γέμισε την Ελισάβετ. Και δεν μπορούμε να μην έχουμε ευγνωμοσύνη στην Παναγία για αυτή τη χάρη με την οποία μας περιποιείται συνέχεια όταν επικαλούμαστε την πρεσβεία της, το Άγιο όνομά της. Μέσα στην Εκκλησία, όλη η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι περιποίησης Θεού. Ο Θεός μας περιποιείται, και σε αυτή την περιποίηση έχει βάλει στη διάθεσή μας και την Παναγία Μητέρα Του και τους Αγίους Του και τους Αγγέλους Του. Όλοι έχουν γίνει για μας λειτουργικά πνεύματα που τα χρησιμοποιεί ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου, και ακριβώς αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Τι εστιν άνθρωπος ότι εμεγάλινας αυτόν, λέει το βιβλίο του Ιώβ. Τι είναι ο άνθρωπος που τον έχεις κάνει τέτοιο μεγάλο, τέτοιο θαυμαστό μεγαλείο? Και όπως είναι συνήθεια στη γραφή, μετά από την ερώτηση δίνει και την απάντηση. Είναι μεγαλείον ο άνθρωπος, λέει, όταν γίνεται κατεντευχθής ενώπιον του Θεού. Δηλαδή όταν στέκει ενώπιον του Θεού και προσφέρει και προσαγάγει στον Θεό όλο το γένος των ομοίων του, όλο το γένος των ανθρώπων, και μεσητεύει και πρεσβεύει όλους τους ανθρώπους. Είναι μεγαλείον ο άνθρωπος όταν γίνει κατεντευχθής ενώπιον του Θεού. κατεντευθείς με τη θετική έννοια από το ρήμα κατεντυχάνω, που σημαίνει πρεσβεύω κατ' ενώπιον του Θεού. Τότε ο Θεός είναι μεγαλείο. Λέει, τότε ο Θεός φτάνει με ακρίβεια στο καθομοίωση στο οποίο τον προώρησε ο Θεός. Και σε αυτό, στην πιο μεγάλη τελειότητα αυτού του καθομοίωση, έφτασε η Παναγία. Γι' αυτό έχει και την πιο μεγάλη και ισχύουσα πρεσβεία.
Υπήρξε καμιά ιδιαίτερη σχέση της Παναγίας με τις Κυπρίους ή με τους Έλληνες? Ή υπάρχει καμιά ιδιαίτερη σχέση με Άγιο Πνεύματος? Και το δεύτερο, με το ποια είναι η θέση της Παναγίας μετά δεύτερη παρουσία με τις ψυχές, ή κατά την κρίση ποια είναι η θέση της?
Ναι.
Κατά την ώρα της κρίσης.
Πρώτα, το πρώτο ερώτημα που είπατε, αν έχει καμιά ιδιαίτερη σχέση με τους Έλληνες. Νομίζω όχι. Έχει ιδιαίτερη σχέση με το γένος των χριστιανών, των Ορθοδόξων χριστιανών. Δηλαδή δεν είναι μεγαλύτερη η εύνοια που έχει για το γένος των Ελλήνων από την εύνοια που έχει για το γένος των Ρουμάνων ή των Σέρβων ή των Ρώσων Ορθοδόξων. Φτάνει να έχουμε την ορθή πίστη και προσκόλληση στον λόγο του Υιού της. Τότε είμαστε... Αυτή είναι η εντολή. Δεν υπάρχει Έλληνας ή βάρβαρος ή σκύθης ή δούλος ή ελεύθερος. Υπάρχει μόνο το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία. Και είναι πολύτιμα όλα τα μέλη αυτού του σώματος. Και αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι παγκόσμια και χωρεί μέσα της όλες τις φυλές της γης. Το προνόμιο των Ελλήνων δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι είναι Ορθόδοξη. Αλλά το ίδιο προνόμιο έχουν όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ποια είναι η θέση της Παναγίας στην κρίση. Νομίζω, εάν τώρα είναι η Παναγία ελεήμων σε μας και δείχνει το έλεος ιστό τώρα, πόσο μάλλον τότε που εμείς θα είμαστε, που θα γίνεται η κρίση. Όπως ο Θεός έδειξε αγάπη όταν δημιουργούσε τον κόσμο, όπως ο Θεός έδειξε αγάπη όταν εμείς εξεπέσαμε από την εντολή του και επλανηθήκαμε σε αλλότριες οδούς, όπως ο Θεός έδειξε αγάπη στέλνοντας τον Υιό του για τη σωτηρία μας και παραδίδοντας τον Υιό του σε θάνατο για τη δική μας σωτηρία, όπως ο Θεός δείχνει αγάπη τώρα και μας περιποιείται και μακροθυμεί μέχρι ότου να φτάσουμε εις επίγνωση του Υιού του, δηλαδή να φτάσουμε στο πλήρωμα της σωτηρίας, πιστεύω ότι και ακόμα και σε αυτή τη στιγμή, τη μεταϊστορική στιγμή της κρίσης, και εκεί πάλι θα δείξει αγάπη και όλα τα όργανα της αγάπης θα συνεργήσουν σε αυτό, και η Παναγία είναι το μεγαλύτερο βέβαια. Ποια θα είναι η θέση της μετά? Μετά, μέσα στη Βασιλεία του Θεού, ο Θεός θα βασιλεύει ο Θεός μεταξύ Θεών, λέει η Γραφή. Και αυτή θα είναι η Βασίλισσα των ουρανών. Θα είναι σαν ένα ουράνιο στερέωμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Βασιλιάς θα είναι στη μέση μια συναγωγή Θεών, και στα δεξιά του θα είναι η Βασίλισσα, η Παναγία. Παρέστε, πώς λέμε στη...
Παρέστη
η Βασίλισσα, η Βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό δια χρήσω πεπικυρμένη. Το λέμε κάθε μέρα και πάλι το ξεχνάω στην προσκομίδη αυτό. Έτσι, είναι σαν ένα στερέωμα, όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Θα είναι ένα στερέωμα και θα υπάρχει ένας ήλιος, ο νοητός ήλιος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο δοξασμένος Θεός, ο Χριστός. Και σε αυτό το στερέωμα θα υπάρχει και μια σελήνη, και αυτή είναι η Παναγία. Και θα υπάρχουν αστέρες, και αυτή είναι η Άγια. Και ο κάθε αστέρας θα έχει την δόξα του. Θα υπάρχουν μεγάλοι αστέρες και μικροί αστέρες, μεγάλοι Άγιοι και μικροί Άγιοι, και μικρότεροι Άγιοι. Αυτή θα είναι η Βασιλεία του Θεού, αλλά και στην Παναγία και στους Αγίους και στη Σελήνη και στα Στέρια θα είναι το ίδιο φως, το φως του Χριστού. Θα γίνει ο Χριστός τα πάντα εν πάση.
Η Άγιοι, η Παναγία πρεσβεύουν για τη σωτηρία μας. Πρεσιτεία όμως γίνεται και από τους Αγίους και την Παναγία και αν ναι, γιατί η Γραφή λέει ουδέναν εσύ την έχουμε τον ίδιο την Κύριο Ιησού Χριστό.
Είναι πολύ ωραίο ερώτημα.
Το πρώτο, και επιτρέψτε μου ένα δεύτερο, το πανταχού παρόν το λέμε δια τον Θεό.
Ναι.
Οι Άγιοι έχουν αυτή τη δύναμη να είναι πανταχού παρόν για να ακούν προσευχές του Χριστού.
Πολύ ωραία και δεύτερη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κοιτάξτε, μεσίτης με την κύρια σημασία, την απόλυτη σημασία είναι μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός με την ανθρώπινη φύση του έγινε η γέφυρα από τη γη μέχρι τον ουρανό. Αυτός εγεφύρωσε το χάσμα μεταξύ του Χριστού και του Αχριστού. Αυτός είναι ο απόλυτος, ο τέλειος μεσίτης. Και σαν αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Αλλά κατ' επέκταση αυτή η χάρη μεταδίδεται και στους δικούς του, στους φίλους του. Όλα λέει που εγώ κάνω και ακόμα και μεγαλύτερα εσείς τα κάνετε. Και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, αν κάποιος σώσει ένα αμαρτωλό και τον φέρει, λέει, από την πλανημένη οδό στη σωστή οδό, εκέρδισε, λέει, τον αμαρτωλό και κάλυψε πλήθος αμαρτιών. Δηλαδή, ένας σωτήρας είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο δοξασμένος σωτήρας. Αλλά και ένας απλός χριστιανός μπορεί να γίνει σωτήρας για τον αδερφό του. Δηλαδή, να συνεργήσει, να ευθυγραμμιστεί με αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Εμμανουήλ πάνω στη γη. Πρέπει να διακρίνουμε τα πράγματα. Βέβαια, μετά, αυτό είναι το ένα. Μεσίτης Θεού και ανθρώπων είναι μόνο ο Χριστός με την ανθρώπινη φύση του. Διότι η ανθρώπινη φύση του, αυτό το σώμα του Κυρίου, έγινε το κατοικητήριο όλης της θεότητος, λέγει ο Απόστολος. Εν αυτό κατοικεί άπαντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αλλά αυτό το σώμα του και το αίμα του μας το έδωσε και σε εμάς. Και αυτό το σώμα και το αίμα του Κυρίου είναι γεμάτο από το πνεύμα του ζωοποιού. Ισάξ ουκ οφελιού δεν λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά το πνεύμα εστί το ζωοποιού. Και αυτό το σώμα και το αίμα που μας το δίνει, και αν δεν το φάμε δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως λέει, αυτό μας το δίνει σε όλους. Είμαστε όλοι μέτοχοι. Αυτός είναι παραπάντα στους μετόχους του. Υπάρχει μια άπειρη διαφορά μεταξύ του Χριστού, του Σωτήρος και ημών των σωζωμένων. Αλλά ό,τι έχει, πάντα τα εμά σα έστει. Τα δίνει και σε εμάς. Είναι η μετοχή μας που δείχνει το μεγαλείο της δωρεάς του δωρεοδότου Θεού. Με αυτή τη σχετική έννοια γίνονται μεσίδες και η Παναγία και οι Άγιοι και ο κάθε χριστιανός. Δεν λέμε προσευχήσου για μένα αδερφέ, έχω μια δυσκολία. Και πολύ ισχύει η δέηση δικαίου ενεργουμένη όπως λέει ο Απόστολος. Καταλαβαίνετε, με τη σχετική έννοια πρέπει να το καταλάβουμε. Με την απόλυτη είναι μόνο ο Χριστός. Μετά, αν είναι πανταχού παρόντες οι Άγιοι, βεβαίως είναι πανταχού παρόντες πάλι κατά την μετοχή της απανταχού παρουσίας του Κυρίου. Μέσω του Πνεύματος του Κυρίου γίνονται πανταχού παρόντες οι Κύριοι, οι Άγιοι. Καταλαβαίνετε, πανταχού παρόν είναι μόνο ο Θεός. Αλλά, όπως είπαμε, ο Θεός μεταδίδει την ενέργειά του και την χάρη του και σε εμάς τους ανθρώπους. Αλλά αυτή η χάρη που παίρνουν εμείς οι άνθρωποι δεν είναι χτιστό πράγμα, αλλά είναι η έκλαμψη, είναι το υπερεκχύλισμα της ουσίας της θεότητος, της ουσίας του Θεού, του ιδίου του Θεού. Δεν υπήρχε ποτέ ο Θεός που δεν είχε δόξα, δεν υπήρχε ποτέ ο Θεός που δεν είχε δύναμη, Δεν υπήρχε ποτέ Θεός, δεν ήταν ποτέ ο Θεός χωρίς να έχει δύναμη, δόξα, χάρη, έλεος, αγάπη. Δηλαδή αυτά είναι αιώνια, αλλά αυτά είναι και σε εκείνα που μετέχουν. Κατά μετοχή οι Άγιοι πάλι με ένα σχετικό τρόπο γίνονται πανταχού παρόντες όταν τους επικαλεστούμε. Το Πνεύμα του Θεού είναι που τους φέρει. Και έχουμε παραδείγματα ακόμα και στις γραφές αυτής της απανταχού παρουσίας του Κυρίου. Της απανταχού παρουσίας ακόμα ζώντων Αγίων οι Απόστολοι να πληροφορούνται και να μεταφέρονται από ένα τόπο σε άλλο τόπο. Είναι αυτό ενεργείται μόνο κατά το θέλημα του Θεού και κατά την αγάπη και σπλαχνία του Θεού. Είναι κατά μετοχή. Ο άνθρωπος όταν μετέχει, όταν γίνει φορέας των ενεργειών του Θεού, πληρωθεί από τη χάρη του Θεού, να σας πω, γίνεται σαν τον Μελχισεδέκ, απάτων και αμήτων, δηλαδή γίνεται αιώνιος, αφού φέρει αιώνιο πνεύμα. Αλλιώς πώς να γίνει η σωτηρία? Αν δεν γίνουμε μέτοχοι αιωνίων πραγμάτων και αιωνίων ενεργειών, πώς να θεωθούμε και να γίνουμε αθάνατοι? Αλλά αυτή η πανταχού παρουσία των Αγίων είναι σχετική και ενεργείται από τη χάρη του Θεού. Είναι η ίδια η παρουσία του Θεού. Και όπως λέει ένα τροπάριο των Θεοφανίων, όπου ο βασιλεύς παραγίνεται, όπου ο βασιλεύς εκεί και τάξης παραγίνεται, λέγει ένα τροπάριο. Όπου είναι ο βασιλιάς, εκεί είναι και οι τάξεις όλων των Αγίων, αγγέλων, αρχαγγέλων, προφητών, αποστόλων, μαρτύρων, οσίων και παντός πνεύματος εν πίστη τετελειωμένος. Όπου είναι ο βασιλιάς, εκεί είναι όλες οι τάξεις των Αγίων πνευμάτων. Καταλαβαίνετε, με αυτή την έννοια είναι πανταχού παρόντες και ενεργούν οι Άγιοι. Όχι για τη δική τους δόξα, αλλά για την δόξα εκείνου που τους αγάπησε και τους μετέδωσε όλα τα ειδικά του, πάντα τα εμάσα εστί. Έχουμε ένα Θεό που είναι μεγαλόκαρδος και γενναιόδωρος και δεν φίδεται να δώσει, αφόσον έδωσε τον μονογενή του Υιόν εις θάνατον για μας, πόσο μάλλον να δώσει αυτά τα χαρίσματα. Συγχωρέστε με. Ναι, στην ίδια προοπτική είναι και ο Άγιος Πρόδρομος. Στην του ιδίου γένους είναι και ο Άγιος Πρόδρομος. Το μυστήριο της Παναγίας ήταν μυστήριο και κρυμμένο, διότι ήταν τόσο μεγάλο και δεν μπορούσε γλώσσα να το αναγγείλει, και ο Κύριος το κράτησε και κρυμμένο. Ξέρετε, κρατήθηκε σχεδόν και κρυμμένο για 2-3 αιώνες, μέχρι που στηρίχτηκαν τα έθρη στην πίστη του Χριστού ως Θεού. Όταν έγινε μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και τη δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, που συνεπληρώθηκε η διατύπωση της πίστεως και εστερεώθηκε η Εκκλησία στην πίστη στη θεότητα του Χριστού, αμέσως γέμισε όλος ο κόσμος από εκκλησίες εις τιμήν της Παναγίας. Με άλλα λόγια, μόλις εστερεώθηκαν στην πίστη στον Σωτήρα, αμέσως με ευγνωμοσύνη στράφηκαν και σε αυτούς που συνήθισαν σε αυτή τη σωτηρία, και προπάντων στην Παναγία Παρθένου που έγινε η μητέρα. Τόσους αιώνες πριν ο Θεός κοιτούσε πάνω στη γη αν υπάρχει άνθρωπος που να κάνει δικαιοσύνη, αν υπάρχει κάποιος λίγος που να κάνει δικαιοσύνη, και μόλις είδε ένα, την Παναγία, έκλεινε ουρανός και κατέβη. Καταλαβαίνετε, και μόλις οι άνθρωποι στερεώθηκαν στην πίστη στο Σωτήρα Χριστόν ως Θεό, που έγινε προπαντός με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αμέσως άρχισαν να χτίζονται οι εκκλησίες εις τιμήν της Παναγίας, και η πείρα της ζωής, της πνευματικής ζωής μέσα στην Εκκλησία, μας έδειξε ότι είναι μεγάλη όταν οι άνθρωποι προσεύχονται στην Παναγία παίρνουν με, παίρνουν χάρισμα ταπεινώσεως. Όπως αυτή ήταν η στάθμιση τη ταπεινώσεως, η δούλη Κυρίου, επέλεψε επί την ταπείνωσή μου, λέει ο ύψιστος. Και ιδού από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίες. Αυτά ήταν λόγια προφητικά. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα δεν κάνουμε παρά να εκπληρώσουμε αυτόν τον λόγο του Ευαγγελίου, ότι όλες οι γενναίες θα την μακαρίζουμε από ευγνωμοσύνη. Διότι εκείνη μας παρέδωσε τον Σωτήρα Χριστό. Έγινε η γέφυρα, έγινε το όργανο. Δεν ήταν μικρό πράγμα αυτό το πράγμα. Όπως ευγνωμονούμε τους γονείς μας που μας έδωσαν μια σαρκική γέννηση και μας έδωσαν, μας ανέθρεψαν, έτσι και εμείς ευγνωμονούμε, όπως η Ελισάβετ που είπαμε προηγουμένως, πόθεν μη τούτο είναι η μήτρη του Κυρίου να έρθει προς με. Και εμείς λέμε πόθεν μη τούτο για να έρθει η σωτηρία σε μένα. Και αμέσως το πνεύμα του ανθρώπου απλώνεται με ευγνωμοσύνη σε όλους που είχαν κάποια συνεργία σε αυτό το μυστήριο. Και σε προφήτες και σε αποστόλους, αλλά προπαντός στην Αγία Παρθένα. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου και υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Όπως κάνουμε δηλαδή στη λειτουργία. Η λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά έκφρασης ευχαριστίας και δέησης στον Θεό. Ευχαριστίας για όλα που ο Θεός έκανε για μας και ακόμα που μέλει να κάνει για μας, την αφθαρσία των σωμάτων, την Ανάσταση και την αφθαρσία των σωμάτων. Γι' αυτό και στη λειτουργία μνημονεύουμε όχι μόνο των παρελθόντων γεγονότων, αλλά και της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, σαν να είναι πράγμα πραγματοποιημένο. Εκφράζουμε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στο Θεό. Η λειτουργία είναι κατεξοχή ευχαριστία και δέησης. Μετά είναι δέησης για αυτά που ακόμα δεν πήραμε ή που πήραμε και χάσαμε. Καταλαβαίνεις. Έτσι είναι. Γι' αυτό λέει το πνεύμα της προσευχής, της λειτουργίας, εκφράζεται σε αυτά που λέμε την ώρα που γίνεται ο καθαγιασμός μέσα των Αγίων Δώρων. Σε ηλούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου. Έχει τρία ρήματα που δοξάζουν εκεί, που εκφράζουν ευγνωμοσύνη, και ένα που δέεται. Διότι εκείνα που μας έδωσε ο Θεός είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα από εκείνα που μέλει να μας δώσει. Καταλαβαίνετε, μας έδωσε ήδη τον αραγώνα όλων των μεγάλων πραγμάτων της σωτηρίας. Έτσι, με αυτό το πνεύμα ζούμε, με αυτό το πνεύμα της λειτουργίας επεκτείνεται σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Ευχαριστούμε, δοξολογούμε, αλλά και δεόμεθα. Ξέρετε, την ημέρα της Πεντηκοστής διαβάζουμε το απόγευμα μεγάλες προσευχές και είναι η λεγόμενη ακολουθία της γονικλησίας. Εάν είναι μια δοξασμένη ημέρα που γεννήθηκε η Εκκλησία πάνω στη γη, έτσι που φανερώθηκε η Εκκλησία πάνω στη γη, για να είμαι πιο ακριβής. Και εκείνη τη μέρα διαβάζουμε αυτές τις προσευχές και έχει μια φράση σε μια από τις προσευχές που έχει όλο το νόημα της ζωής μας, της χριστιανικής ζωής. Την ώρα που οι πιστοί είναι γεμάτοι με το Πνεύμα του Άγιου, που έλαβαν τη φλόγα του χαρίσματος της Πεντηκοστής και έγιναν ναός του Αγίου Πνεύματος, πώς εκφράζονται, ξέρετε? «Σύ ημάρτωμεν Χριστέ ο Θεός ημών, αλλά και σε μόνο λατρεύομεν». Σε σένα μαρτήσαμε Χριστέ ο Θεός ημών, αλλά και σε ένα μόνο λατρεύουμε. Δηλαδή στη ζωή μας και αμαρτάνουμε, αλλά και λατρεύουμε. Και αυτή η λατρεία μας μας εξηλαιώνει, μας δικαιώνει. Η λατρεία μας προσπαθούμε να είναι πιο δυνατή από τις αμαρτίες μας, να καταπίνει τις αμαρτίες μας, ώστε στο τέλος να καταποθεί το φθαρτό από την αφθαρσία, όπως λέει ο Απόστολος. Καταλαβαίνετε, είναι μεγαλείο η χριστιανική ζωή. Και η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι απλώς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και πιο ηθικοί και καλύτερη συμπεριφορά. Στην Εκκλησία μας είναι να μάθουμε να καταπίνουμε την αμαρτία με την λατρεία. Να μάθουμε, παρόλο ότι είμαστε αμαρτωλοί, να μην απερπιζόμαστε και να λατρεύουμε όσο μπορούμε καλύτερα τον Κύριο Ιησού, τον αρχηγό της σωτηρίας μας. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι το πνεύμα που διακρίνει τους χριστιανούς. Σι μάρτωμε, αλλά και σε μόνο λατρεύομαι. Να σου πω, ένας που φτάνει στην αγάπη αυτή του Χριστού πλατείνεται και αγκαλιάζει και ουρανών και γη και γίνεται περιεχόμενό του και ο ουρανός και η γη. Καταλαβαίνετε, πλατείνεται με έναν τετραπλούν πλατισμό. Θυμάστε την παραβολή του Ζακχαίου. Ο Ζακχαίος δεν μπορούσε να δει τον Χριστό λόγω του μικρού αναστήματος του. Και δεν λογάριασε τι θα πούνε οι άνθρωποι, την εσχήνη που θα υπέμεινε. Και βγήκε πάνω στη σικομορία για να δει τον Χριστό. Επεριφώνησε την τιμή του. Ήταν ένας από τους αξιοπρεπείς ανθρώπους της Ιεριχώ. Και επειδή ο Ζακχαίος δέχτηκε σχήνη, ο Χριστός αναγνώρισε στο πρόσωπο του Ζακχαίου κάποιον που ήταν συγγενής στο πνεύμα του. Διότι μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός μας έσωσε με σχήνη, δέχτηκε την σχήνη του Σταυρού, μας έσωσε κατεβαίνοντας μέχρι τα καταχθόνια διαμέσου του Σταυρού και του Θανάτου. Και όταν είδε ότι κάποιος υπομένει σχήνη για χάρη του να ανεβεί στο δέντρο μόνο και μόνο να τον δει, αναγνώρισε ότι σε αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει κάτι που είναι συγγενικό με το πνεύμα του και αμέσως τον επισκέφτεται. Και μόλις τον επισκέφτεται παίρνει από τη χάρη του Ζακχαίος και λέει σε όσους αδίκησα αποδίδομαι εις τετραπλούν. Δηλαδή ενεργείται στον Ζακχαίο ένας τετραπλούς πλατισμός. Είναι το βάθος, το ύψος, το πλάτος και το μήκος του μυστηρίου. Ενεργείται δηλαδή ο Σταυρός του Χριστού στον Ζακχαίο που του δίνει τέτοιο πλατισμό που αγκαλιάζει όλους. Αυτό γίνεται με όλους τους χριστιανούς. Και δεν καθόμαστε να διακρίνουμε αν είναι ανθρώπους ή Θεών. Αγκαλιάζουμε με τη χάρη του Εσταυρωμένου, αγκαλιάζουμε και ουρανών και γη. Καταλαβαίνεις με αυτόν τον τρόπο. Διότι όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ελπίζω να διαβάζετε τις γραφές, διότι μέσα στις γραφές είναι τα πάντα. Εμείς οι Ορθόδοξοι, εάν διαβάζουμε τις γραφές και ζώντας τη λειτουργία, γινόμαστε σύγχρονοι των γραφών, διότι όλες οι γραφές ερμηνεύονται μέσα στη λειτουργία. Κρίμα αν έχουμε τόσο δυνατό μέσο που είναι η λειτουργία εμείς οι Ορθόδοξοι και δεν διαβάζουμε τις γραφές, διότι μόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία μπορεί να ερμηνεύσει σωστά τις γραφές. Λέει ο Απόστολος, ο Χριστός λέει αναβάσεις ύψος και εχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωκε δόματα της ανθρώπης. Ο Θεός λέει ανέβηκε στο ύψος και εχμαλώτησε μια εχμαλωσία, δηλαδή απελευθέρωσε εμάς τους δούλους, τους δούλους της αμαρτίας. Αναβάσεις ύψος εχμαλώτευσεν εχμαλωσία. Και ρωτά ο Απόστολος, τι σε στείλει ο αναβάς ή μη ο πρώτερον καταβάς, ο καταβάς στα κατώτατα μέρη της γης, ούτω σε στείλει ο αναβάς. Δηλαδή πρώτα κατέβηκε και μετά ανέβηκε. Και το ίδιο είναι και με εμάς. Μόλις δεχτούμε κάποια, να αποφέρουμε κάποια σχήνη για χάρη εκείνου που μας έσωσε με σχήνη, δηλαδή μόλις πορευτούμε προς τα κάτω, κάνουμε κι εμείς μια μικρή κατάβαση, αμέσως παίρνουμε τη χάρη που μας ανεβάζει. Και αυτή η χάρη δεν μας ανεβάζει μόνο, αλλά μας πλαταίνει κιόλας. Μας ανεβάζει να αγαπήσουμε τον Θεό και μας πλαταίνει να αγκαλιάσουμε όλο το γένος του Αδάμ, όλη την ανθρωπότητα. Ενεργεί σε μας ακριβώς τις τέσσερις διαστάσεις του Σταυρού. Μας ενεργεί σε μας τον πλατισμό της αγάπης του Εσταυρωμένου. Καταλαβαίνεις. και μέσα σε αυτή είναι όλα μια ζωή, μια σφαίρα, μια βασιλεία. Καταλαβαίνεις? Ναι. Γι' αυτό, και να πω και κάτι άλλο πριν να τελειώσω, γι' αυτό σε εμάς τους χριστιανούς έχει τόσο μεγάλη αξία το μυστήριο της εξομολογήσεως. Τι γίνεται στο μυστήριο της εξομολογήσεως? Πηγαίνουμε και εξομολογούμαστε όχι στον Κύριο που είναι δικό μου θέλημα και κανένας δεν με ακούει και δεν αισθάνομαι καμιά ταπείνωση όταν εξομολογούμε στην προσευχή μου στον Θεό, αλλά σε έναν ομοιοπαθή άνθρωπο, τον ιερέα, εξομολογούμε τις αμαρτίες μου και υπομένω εσχήνη, υπομένω μια ντροπή. Και με αυτή την παρούσα ντροπή ξεφεύγω από τη μέλουσα ντροπή, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίνοβος. Με άλλα λόγια, με αυτή την ντροπή που υπομένω στο μυστήριο της εξομολογήσεως, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και την αγάπη μου στο Χριστό που μέσα σε με εσχήνει. Καταλαβαίνετε? Σας λέω ότι πολλές φορές όταν βλέπω τους ανθρώπους που πράγματι μέμφονται, κατηγορούν τον εαυτό τους στην εξομολόγηση μπροστά στον ιερέα, τους συλλέγω, διότι ξέρω ότι εκείνη την ώρα ανοίγει η καρδιά τους, πλατείνεται η καρδιά τους, έρχεται η χάρη σε αυτούς. Διότι μην ξεχνάτε, ο Θεός δίνει χάρη στους ταπεινούς και αντιστέκεται στους υπερηφάνους, όπως λέει η Γραφή. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία και δυνατότητα για μας να πάρουμε χάρη από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και το βλέπουμε κάθε μέρα πως ανακαινίζονται οι πιστοί με αυτό το μυστήριο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Θεός αγαπά τους Αγίους. Τους αγαπά. Και λέει, μάλιστα ο Δαβίδ λέει, πως όσο μεγαλύτησαν, λέει, οι φίλοι σου παρεμή, λέει. Κάπως λέει έτσι. Λέει ο Δαβίδ ο προφήτης. Οι φίλοι σου, λέει, στον Θεό είναι μεγαλείον για μένα. Και πως το λέει εκεί, θυμάστε αυτό? Τον ψάμω, το ξέχασα. Αλλά λέει κάτι τέτοιο, λέει. Τώρα τι γίνεται? Εμείς όταν αρχίζουμε τη ζωή μας, στοχεύουμε μόνο τον Χριστό και κατεβάζουμε το νου μας στην καρδιά μας, διότι εκεί είναι το υποπόδιο των ποδών του μεγάλου βασιλέως. Πόσο, λέει, η βασιλεία του Θεού είναι στην καρδιά μας. Δεν είναι αξιοκαταφρόνητο πράγμα να κατεβάσουμε εκεί και το νου μας. Και όταν κατεβάσουμε το νου μας στην καρδιά μας οπλισμένο με το όνομα του Χριστού, δηλαδή επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου, διότι αυτό σημαίνει η θρησκεία μας. Χριστιανός είναι εκείνος που βαστάζει το όνομα του Κυρίου Ιησού, σύμφωνα με τους λόγους του Αποστόλου Παύλου. Όταν διαλέγει κάποιον ο Θεός, το διαλέγει για να βαστάσει το όνομα του. Λοιπόν, κατεβάζουμε το νου μας και βαστάζουμε το όνομα του Χριστού στην καρδιά μας. Εκεί είναι που είναι εκεί πλουσίος και ο λόγος του, όπως λέει ο Απόστολος, και το όνομά του. Και μόλις ευλογήσει ο Θεός, αυτό το όνομα του Κυρίου εποάζει την καρδιά, εποάζει τα στήθη μας. Και μόλις εκκολαφθεί, μόλις οτοκηθεί, μόλις εκκολαφθεί καινούρια ζωή, δηλαδή συναντούμε εκεί τον Χριστό. Εκεί γίνεται η συνάντηση του Χριστού, στη βαθιά καρδιά. Γεωγραφική όρη, δεν είναι γεωγραφική τόπη. Παράδεισος και κόλαση είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ανάλογα με τι στάση θα πάρουμε, όταν θα έρθουμε αντιμέτωποι του, οι μεν θα ξεφράσουν πόθεν μη τούτον, όπως η Ελισάβετ, δηλαδή θα ανοίξει όλο τους το είναι να γεμίσει με τη δόξα του Χριστού, θα γίνουν δηλαδή όπως τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, πολυόμματοι, δηλαδή τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, όλοι οι πόροι του είναι τους γίνονται σαν οφθαλμοί για να ρουφήξουν όλη τη δόξα του Χριστού, όλη τη δόξα του Θεού, διότι είναι κύκλο του θρόνου του. Το ίδιο θα γίνει και με αυτούς που θα είναι σωστοσμένοι. Όσοι έχουν προετοιμαστεί και πήρανε μικρή ζήμη σε αυτή τη ζωή, και αυτή η μικρή ζήμη άπαντο φύραμα ζημή, λέει ο Απόστολος, όσοι πήρανε μικρή ζήμη, αυτή η ζήμη θα ζυμώσει όλο τους το είναι, και εκείνη την ώρα θα ανοίξει και θα γίνει αυτός ο πλατισμός για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, που αρχίζει ήδη από αυτή τη ζωή. Όσοι όμως απέρριψαν τον Χριστό από αυτή τη ζωή, όταν θα τον δουν, ξέρεις τι θα πούνε? Αχ, και δεν το ήξερα. Αχ, και δεν μετενόησα. Και θα είναι αχ και πάλι αχ και εις τους αιώνας αχ. Αυτή είναι η κόλαση που απέρριψα έναν τέτοιο Θεό. Αυτή είναι η κόλαση. Τώρα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τους Αγίους και για την Παναγία, αλλά δεν θέλω να κάνω τέτοιες προεκτάσεις, αλλιώς θα τα μπερδέψουμε. Μείνετε καθαρά σε αυτό που λέμε. Ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μας έδωσε τα πάντα, όλα όσα είναι λυσιτελή και άγια και άξια για τη σωτηρία μας, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος.